Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Mei 3 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wanahabari nchini Tanzania wazungumzia changamoto zinazowakabili katika fani yao. Je, wanatarajia kuchukua hatua gani kupunguza changamoto hizo?
Kimsingi tulimweleza dukuduku letu, lakini na yeye alituambia kwamba bunge lake ambalo ndilo chombo kinachotunga sheria hizi ambazo tumekuwa tukizilalamikia, amesema kwamba bunge linajua baadhi ya changamoto zetu.
Na katika ripoti nyingine, vurugu zatokea kwenye kambi ya wakimbizi inayopata hifadhi raia wa Kongo, lakini licha ya vurugu hizo inaelezwa kuwa serikali ya Rwanda imeanza kupatia huduma maalumu wakimbizi hao. Je, ni huduma gani?
Imekusha wapatia vitambulisho maalumu. Vitambulisho, kwa sababu mtu akiwa na kitambulisho anaruhusiwa kutoka nje ya kambi na kuweza kujipatia kwa mfano vibarua ambavyo vinapatia pesa kidogo ya kujikimu. Hiyo ni moja, lakini TV imejitahidi kuwapatia kwa mfano watoto shule na kuweza kwenda shule bila malipo yoyote na nini.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voanews.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Waziri mpya wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema hii ni fursa ya kipekee ya kubadili historia katika peninsula ya Korea, huku Rais Donald Trump akijipanga kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Nasisitiza neno fursa kutoka katika hatua za awali za kazi na matukio yake bado hayajulikani, Pompeo alisema baada ya tafriji ya kuapishwa katika wizara ya mambo ya nje siku ya Jumatano ambapo Rais Trump alihudhuria. Pompeo alisema utawala wa Trump hautarudia makosa ya utawala uliopita, wakirudia kwamba macho yao yako wazi, akiongeza kusema kwamba tunaahidi kufuata mpango wa kudumu unaothibitishwa usiorudi nyuma wa kuondoa silaha za mauaji halaiki ya Korea Kaskazini na kufanya hivyo bila kupoteza wakati. Trump alifanya ziara katika wizara ya mambo ya nje siku ya Jumatano katika tafrija hiyo ya kuapishwa. Wakili aliwahi kufanya kazi ya kumtetea rais wa zamani Bill Clinton asishtakiwe kuondolewa madarakani anatarajiwa kujiunga na timu ya Rais Donald Trump. Emmett Flood, ambaye alikuwa wakili mwandamizi wa White House wakati wa awamu ya pili ya utawala wa Rais George W. Bush, anachukua nafasi ya Ty Cobb katika timu ya mawakili wa Rais Donald Trump. Emmett Flood ataungana na wengine katika White House kumwakilisha rais na utawala wake dhidi ya kutafuta mchawi wa mambo ya Russia, na Ty Cobb, rafiki wa raisi ambaye amefanya kazi nzuri, atajiuzulu mwishoni mwa mwezi, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema katika taarifa yake ya Jumatano jioni. Cobb wiki iliyopita alimweleza mkuu wa utawala wa White House John Kelly kwamba ataondoka, kwa mujibu wa msemaji huyo wa rais. Na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemteua Jenerali Gabriel Jok Riak kuwa mkuu mpya wa jeshi jana Jumatano, kwa mujibu wa amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Uteuzi wa Riak unafuatia kifo cha mwezi uliopita mjini Cairo cha mkuu wa jeshi Jenerali James Ajongo baada ya kuugua kwa muda mfupi. Riak kutoka jimbo la Jonglei katika mkoa wa Upper Nile alikuwa naibu mkuu wa operesheni za kijeshi na amekuwa akihudumu kama kaimu mkuu wa jeshi. natangaza rasmi kwa mujibu wa amri ya jamhuri kumteua Jenerali Gabriel Jok Riak kuwa mkuu wa jeshi la ulinzi la Sudan People's Liberation Army SPLA, taarifa ya Rais Kiir ilisomeka hivyo. Sudan Kusini ambayo ilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011 ni moja ya taifa changa sana duniani na imegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013 pale Kiir alipomfuta kazi naibu wake Riek Machar. Maelfu ya watu wameuawa katika mapigano ambayo mara kwa mara yamekuwa yakitokea katika misingi ya kikabila. Na sehemu kubwa ya nchi imekabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kesi inayomkabili mtoto wa rais wa zamani wa Guinea hayati Ahmed Sekou Toure imetoa mwangaza kwa suala la usafirishaji binadamu na kulazimishwa kufanya kazi. Mohamed Toure mwenye umri wa miaka 57 na mke wake Denise Cross Toure mwenye umri wa miaka 57 wapo katika kifungo cha nyumbani wakisubiri kesi yao kwa shutuma za kumleta mtoto mwenye umri wa miaka 5 kutoka Guinea na kumlazimisha kufanya kazi kama mfanyakazi wa ndani bila mshahara na kulea watoto wao kwa miaka 16. Kama wakikutwa na hatia, wanaweza kwenda jela kwa kifungo cha mpaka kufikia miaka 20. Watu hao wawili, mke na mume, wamekana mashitaka hayo na pasi zao za kusafiria zimezuiliwa na kusema kwamba baba wa mtoto huyo alimpeleka kwao kulelewa pamoja na watoto wao. Watu wasiojulikana walio na silaha wamemteka mfanyakazi mwandamizi wa Ujerumani wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu siku ya Jumatano, polisi na wafanyakazi wenzake wamesema. Tulipata ripoti dakika chache baada ya kutekwa kwake na sasa tunatafuta katika eneo zima. Tunamtumaini tutampata Meja Mohamed Hussein, afisa wa polisi aliambia Reuters. Wafanyakazi wa jumuiya ya msalaba mwekundu wanasema watekaji hao walimteka mwenzao kutoka kwenye eneo la shirika lenye makao yake Uswisi huko Mogadishu na kumchukua kupitia mlango wa nyuma na kuepuka walinzi wa msalaba mwekundu ambao walikuwa kwenye lango kuu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni uhuru wa habari duniani. Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa habari, wanahabari na wahariri nchini Tanzania wamekutana mjini Dodoma ili kujadili changamoto wanazokutana nazo katika kazi yao. Wanahabari hao wanalitaka bunge la Tanzania pamoja na serikali kuondoa sheria zinazokandamiza uhuru wa wanahabari. Mwenzangu Patrick Nduwimana ameongea na Bi Jane Claude Mihanji ambaye ni makamu mwenyekiti wa klabu za waandishi wa habari na haya alikuwa nayo ya kusema.
Tunazungumzia zaidi vyombo vya habari kuwa huru, na sio tu vyombo vya habari, hata mwananchi wa kawaida haki ya kupata habari. Kama tunavyojua, tumekuwa na changamoto nyingi sana, sheria kandamizi ambazo haziwapi uhuru waandishi wa habari kufanya kazi zao, na hivyo jamii kukosa fursa za kupata habari sahihi na kwa wakati. Sasa hii inasababisha pia hata serikali nayo katika swala zima kuelekea maendeleo katika baadhi ya maeneo inakuwa inakwama, kwa sababu tunajua vyombo vya habari hapa kwetu sisi ni kama muhimili wa nne usio rasmi ambao umekuwa ukichangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa.
Je, mnaridhika na namna uhuru wa kupasha habari wa kufanya kazi yenu unavyoheshimishwa au kuna dukuduku?
Kuna dukuduku kwa sababu matukio ya mengi yamekuwa yakitokea, waandishi kupigwa na polisi pale wanapofanya kazi, magazeti kufungiwa. Lakini sasa hivi pia kuna kanuni zimetolewa na serikali, kwa maana kwamba hata sasa wanaanza kudhibiti mitandao kwa maana ya bloggers, bloggers wanatakiwa kujisajili, na usajili huu unatakiwa utoe pesa. Sasa kwa mwananchi wa kawaida inakuwa ngumu matumizi ya teknolojia. Tunajua karne ya 21 ni ya sayansi na teknolojia, na teknolojia ya mawasiliano imekuwa kwa kiasi kikubwa.
Na katika kikao chenu hicho kuna maadhimio ambayo mtayachukua, na maadhimio hayo yataelekea wapi na yatazungumzia nini?
Bahati nzuri leo mgeni wetu rasmi aliyetufungulia mkutano wetu alikuwa ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Job Ndugai. Kimsingi tulimweleza dukuduku letu, lakini na yeye alituambia kwamba bunge lake ambalo ndilo chombo kinachotunga sheria hizi ambazo tumekuwa tukizilalamikia, amesema kwamba bunge linajua baadhi ya changamoto zetu na kwamba bunge liko tayari kushirikiana nasi kuona tasnia yetu inakuwa na kuboreshwa.
Maswala nyeti yapi ambayo mnayaona bunge na serikali wapaswa kuyashughulikia, maswali ambayo kwenu mnaona kwamba hayatekelezwi?
Kwa mfano, kuna sheria moja ilipitishwa mwaka jana, sheria ya huduma ya vyombo vya habari. Hii imewekwa makosa mengi yanayofanywa na waandishi wa habari, wameageuza kuwa makosa ya jinai. Makosa ya jinai kwa maana kwamba mwandishi husika anaweza kufikishwa mahakamani akafungwa jela.
Naam, ni Jane Mihanji, makamu mwenyekiti wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, akiongea nasi kutoka Dodoma. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa pia tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi la waliojitenga la Basque ETA linafutwa rasmi baada ya miaka 60 na kuacha mapigano yake ya kutafuta uhuru wa jimbo la Basque huko kaskazini mwa Spain na kusini mwa Ufaransa. Gazeti la El Diario la Spain lichapisha barua hiyo kwenye mtandao wake kutoka kwa viongozi waliobaki wa ETA. ETA iliamua kutangaza kufunga rasmi kwa kazi zake za kihistoria na shughuli zake kwa ujumla, na kumaliza safari yao na kuvunja harakati zao za kisiasa. Lakini barua hiyo inasema kile walichokiita mzozo kati ya Basque na Ufaransa na Spain utaendelea. Waziri wa mambo ya ndani wa Spain, Juan Ignacio Zoido, anasema serikali itaendelea kuwasaka wale inawaita magaidi wa Basque. Huku ikiwa uchaguzi mapema huko Uturuki uko chini ya miezi miwili, serikali nchini humo imeanza kuwekeza mabilioni ya dola katika utoaji fedha kwa matumizi makubwa ambayo imepelekea sarafu ya lira kushuka sana thamani kuwahi kutokea na kupelekea wasiwasi kuhusu hali ya uchumi wa nchi hiyo. Sarafu hiyo imeshuka kwa karibu 2% dhidi ya sarafu nyingine kuu siku ya Jumatano kujibu tangazo la waziri mkuu Binali Yildirim la matumizi ya fedha ya dola bilioni 5.9 pamoja na misamaha ya kodi na malipo ya kiinua mgongo. Matumizi hayo makubwa yanatarajiwa kugawanywa mara mbili kwa malipo ya lira 1000 ikiwa ni sawa na dola 240 kwa wapokea kiinua mgongo milioni 13. Malipo hayo yamepangwa kuingiliana na sikukuu za kidini, na malipo ya kwanza yamepangwa kulipwa kabla ya Juni 24. Majeshi ya Syrian Democratic Forces yanaungwa mkono na muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State imesema anajiandaa kujibu mashambulizi yoyote kutoka jeshi la Syria na wanamgambo wake, wakati wakianza operesheni dhidi ya ngome kuu za mwisho za kundi la ISIS katika jimbo la Deir ez-Zor mashariki mwa Syria. Syrian Democratic Forces au SDF walitangaza Jumanne kuanza kwa operesheni ya kijeshi iliyopewa jina la Al Jazeera Storm dhidi ya makundi yaliyobaki ya ISIS yaliyoripotiwa kujipanga upya katika mkoa wa mpakani kati ya Syria na Iraq, baada ya kupoteza udhibiti wa miji mikubwa iliyo na watu wengi, ikiwa ni pamoja na mji wao mkuu waliojitangazia wa Raqqa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, Marekani huenda ikakataa misaada kwa nchi ambazo haziungi mkono katika Umoja wa Mataifa. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu mwenendo upigaji kura katika Umoja wa Mataifa umezitaja nchi kumi, hasa zikiwemo tatu za Kiafrika: Zimbabwe, Burundi na Afrika Kusini, ambapo maafisa wamejibu kwa ukaidi na kusema wana haki ya kupiga kura kwa mujibu wa maslahi yao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley alitoa vitisho hivyo vya kukata misaada katika taarifa yake ya maandishi wiki iliyopita, lakini majibu yake yametolewa wiki hii baada ya kipindi cha wikendi ndefu ya sikukuu nchini Zimbabwe na Afrika Kusini. Haley amesema kwa Marekani nalipa takriban asilimia 22 ya bajeti ya Umoja wa Mataifa, lakini licha ukarimu huu wengine katika Umoja wa Mataifa wamepiga kura na sisi kwa asilimia 31 tu muda wote. Haley amesema hili halikubaliki hata kidogo kwa majibu kwa uwekezaji wetu. Mwelekeo huu wa kidiplomasia ya kimataifa umekuwa ni kawaida katika utawala wa Trump. Huko White House wiki hii, Rais Donald Trump alimkumbusha Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kwa Marekani inaipa Nigeria zaidi ya dola bilioni 1 za misaada kila mwaka. Trump baadaye alimtaka Buhari kupunguza vikwazo vya biashara kwa Marekani, akisema tunadhani tunastahiki hilo. Huyu ni msemaji wa serikali ya Zimbabwe George Charamba akijibu taarifa ya Haley alipoulizwa kutoa maoni yake. Zimbabwe, mkosoaji wa muda mrefu wa Marekani na Magharibi, tayari na vikwazo vikali vya kimataifa, ameongezea. Afrika Kusini, ambayo inasema ina uhusiano mzuri na Marekani, pia imepiga kura dhidi ya kura zilizohusu ukiukaji wa haki za kimataifa za binadamu. Mara kwa mara imekuwa upande wa China, Cuba, Saudi Arabia na Venezuela. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ndihuvuo Mabaya anasema Afrika haitatetereshwa.
You can't do diplomatic relations based on bribery. If you do not vote for us,
huwezi kufanya uhusiano wa kidiplomasia kwa kutumia hongo. Kama utupigi kura sisi, hatutakupa fedha. Ni kiwango cha uhusiano wa kidiplomasia ambacho Afrika Kusini inahusika nacho. Sisi ni taifa huru. Tuna misimamo yetu kwenye masuala mbalimbali. Tuna maslahi yetu ya kitaifa. Tuna taasisi yetu ya SADC na maslahi ya kikanda.
Alipoacha kucheka, Charamba alielezea kwa nini Zimbabwe mara kwa mara haikubaliani na Marekani.
Because we are Zimbabwe. We never pander to the foreign policy.
Kwa sababu sisi ni Zimbabwe. Hatujiingize katika sera za mambo ya nje ya taifa jingine, iwe ni Marekani au taifa lolote jingine. Tunapiga kura katika misingi ya kanuni.
Maafisa wa Burundi ambao awali walishtumu majaribio ya Marekani kupunguza misaada kwa shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu wamesema hawataki kutoa maoni yao. Marekani inatoa mamilioni ya dola kwa ajili ya misaada kila mwaka kwa mataifa hayo matatu ya Kiafrika. Miongoni mwa mambo mengine, fedha hizo hutumika kuboresha kuzuia HIV na ukimwi, ukuaji wa uchumi, kilimo, usalama wa chakula, misaada ya wakimbizi, elimu, afya ya mama na mtoto.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wakimbizi takriban 23 wa Kongo ambao wanapewa hifadhi katika kambi moja magharibi mwa Rwanda wametiwa mbaroni na polisi kufuatia ghasia ambazo zilitokea katika kambi hiyo. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na kumuuliza nini hasa kimetokea katika kambi hiyo, na pia kuna habari za kutatanisha kwa kuna wakimbizi waliopoteza maisha wakati wa gurushani hizo.
kilichotokea ni kwamba polisi pamoja na wizara na usalama wakimbizi hapa kwa pamoja wakatangaza kwamba baadhi ya watu walikamatwa kutokana na kwamba waliweza kuwarushia mawe polisi katika jitihada za wao kutaka kutoka nje ya kambi. Baada ya hapo polisi iliwazuia kutoka nje, yani kutokana na yale makabiliano ya awali. Kwa hivyo katika swala la kifo ama vifo haikudhibitishwa kama amefariki mtu ama wamefariki watu, lakini kilichotangazwa ni kwamba kumekuwepo kuanzia kitu kama siku ya Jumanne ambapo ni jana makabiliano kati ya polisi pamoja na wakimbizi hao baadhi, na mpaka tunavyozungumza baadhi ya viongozi, na hilo limethibitishwa na wizara inayohusiana na masuala ya wakimbizi, viongozi wa kamati ama tume maalum ambayo ilikuwa ni tume ya uongozi wa kambi hizo ndani ya kambi ilivunjiliwa mbali, na hata baadhi ya viongozi kukamatwa kutokana na kwamba wao walikuwa wanashutumiwa kwamba ndio wanasababisha ama wanaohamasisha wakimbizi kuweza kukaidi mito ya kuweza kutunza usalama katika kambi hiyo.
Na kile ambacho kiliwafanya maafisa wa serikali na maafisa wa polisi kuelekea katika kambi hiyo ni nini?
Ni swala zima ambalo mpaka sasa hivi inaendelea kutajwa, kama kwa sababu kuanzia mwezi wa pili mwaka huu wakimbizi wamekuwa wakilalamika kwamba kupunguziwa ile poso ya shirika la Umoja Mataifa la huduma kwa wakimbizi UNHCR, pamoja na matatizo mengine ambayo yalikuwa yanatajwa kwamba yanawasababishia hali mbaya ya kimaisha, na mpaka baadhi wakawa wanataja kwamba wanahitaji kurejea nyumbani. Lakini mkurugenzi mkuu wa shirika la UNHCR alipoizuru Rwanda mwezi miwili iliyopita akasema kwamba swali hilo wanalitathmini kuweza kuhakikisha kwamba sasa wakimbizi wanapatiwa angalau nafasi za ajira pamoja na kuwakidhi na mambo mengine ya kuweza kukidhi mahitaji yao. Lakini akasema kwamba hiyo UNHCR haiwezi kuwaruhusu kuweza kurejea kule DRC mashariki mwa nchi yao kwa sababu haijawa na uhakika wa usalama ambao uliwafanya wakimbie miaka 20 na ushe iliyopita. Kwa hivyo hali hiyo haikuwaridhisha wakimbizi, na mpaka wakawa wanadai kwamba wanataka nchi ya tatu, na hapo mpaka baadhi wakasikia wakisema kwamba wanahitaji, kwa sababu kuna kundi moja awali miaka michache iliyopita lilipelekwa nchi za Ulaya pamoja na Marekani kule. Kwa hivyo wakana sema kwamba na wenyewe watafutiwa nchi ya tatu kwa ya kupelekwa pasipokuwa hapa Rwanda. Kwa hivyo ni swala ambalo migongano imeendelea kusikika hapa na pale, na tutegemea pengine hata kesho na kishukuta kupata matatizo kama haya.
Serikali ya Rwanda ni nini inachokifanya kwa kushirikiana na shirika hili la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR?
Kuna misimamo miwili. Msimamo wa kwanza wa serikali ambayo imekuwa ikitaja ni kwamba yenyewe inachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata huduma za msingi, na hapa imekwisha wapatia vitambulisho maalum. Kitambulisho, kwa sababu mtu akiwa na kitambulisho anaruhusiwa kutoka nje ya kambi na kuweza kujipatia kwa mfano vibarua ambayo vinapatia pesa vidogo vya kujikimu. Hiyo ni mosi, lakini pili, imejitahidi kuwapatia kwa mfano watoto shule na kuweza kwenda shule bila malipo yoyote na nini. Kwa hivyo ni swala ambalo serikali inasema kwamba pamoja na kwamba bado wako hapa, yenyewe inajitahidi kuwapatia huduma bora. Na msemo wa shirika la Umoja Mataifa kwa huduma kwa wakimbizi yenyewe inasema kwamba haiwezi kuwaruhusu kurejea nchini kwao ama hata kuwapeleka katika nchi nyingine, kwa sababu kurejea nchini kwao inasema kwamba hakujawa na wakati wa usalama.
Ni mwandishi wetu Silvanus Karemera akiongea nasi kutoka Kigali, Rwanda. Idadi kubwa ya raia wa Venezuela wanakimbia nchi yao kwa kiwango kinacholinganishwa na wakimbizi wanaotoroka mapigano nchini Syria. Lakini msaada wa kibinadamu unaendelea kuwafikia raia wa Venezuela, Marekani ikitangaza kutoa kiasi cha dola milioni 16 kwa ajili ya kuzisaidia nchi zinazokaribisha raia wa Venezuela. Nchini Peru kuna mfanyabiashara aliyejitolea kuzisaidia familia kwanza maisha mapya. Mwandishi wa VOA Silia Mendoza ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Kenneth Bwire.
Suka Alvarado mwenye umri wa miaka 19 anabubujikwa na machozi kila mara anapokumbuka babu na bibi yake waliobaki nchini Venezuela wakati alipohamia nchini Peru na familia yake miezi 11 iliyopita bila chochote mfukoni.
Si pienso mucho mi familia.
I think a lot of my family. Since I was little, I had that upbringing.
Huwa nafikiria sana kuhusu familia yangu. Tangu nikuwa mtoto, nilikuzwa nikijua kwamba ni vibaya kuharibu chakula au hata toni la maji, kwa sababu unajua kwamba nchini Venezuela kuna watu wengi wanaotamani kula hicho chakula ambacho huhitaji.
Walipokelewa katika makao ya muda mjini San Juan del Lurigancho nchini Peru.
We were the first ones hosted by Mr. Rene.
Tulikuwa wa kwanza kupokelewa na kupewa makao na bwana Rene.
Mfanyabiashara nchini Peru Ren Cabana alitengeneza makao ya muda baada ya kuona kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Venezuela waliokuwa wakiingia Peru ilikuwa kubwa sana. Idadi hiyo sasa imefikia watu 115,000.
Me siento orgulloso porque la verdad como le dije, empecé esto sin pensar que esto iba a hacer.
Najivunia kwa sababu nilianza hili bila kujua kwamba itafanikiwa na kujulikana. Unapotoa msaada ni vyema iwapo watu wengi hawatajua kama umetoa msaada huo, lakini wakati mwingine tunahitaji msaada kutoka kwenye jamii tunayoishi pamoja na jamii ya kimataifa.
Kila chumba katika kambi ya wakimbizi kina vitanda vidogo vya ghorofa. Watu wawili hulalia kitanda kimoja ili kuwapa nafasi idadi kubwa ya watu wanaoendelea kuwasili kila siku kutoka Venezuela.
Gracias al señor René que nos presta mucho el apoyo.
Thanks to Mr. René and his support.
Namshukuru sana Bwana Rene kwa msaada wake. Bwana Rene ndiye meya wa manispaa hii, atusaidia sana. Huwa tunapata watu wanaotafuta wafanyakazi, wanaandika namba zetu za simu.
Mpango huo unawasaidia wakimbizi kutoka Venezuela kupata kazi ili kuwasaidia kujikimu kimaisha. Ricardo Tova kutoka nchini Peru, mkewe pamoja na mtoto mchanga wa kike anakusudia kukuza familia yake akiwa hapa.
Yo quisiera regresar a mi país.
I would like to go back to my country. I would love to go back.
Ningependa kurejea nchini mwangu. Ningependa sana. Lakini nina mtoto mchanga. Siwezi hatarisha maisha ya mtoto wangu na familia yangu katika mazingira yenye machafuko na huzuni. Napenda nchi yangu na ningependa mwanangu ajue nchi yake. La afueni ni kwamba hapa nchini Peru wanathamini sana maadili mema na utu, mambo ambayo hayapo nchini mwangu.
Zaidi ya Venezuela milioni moja wametoroka nchi yao tangu kuanza kwa mdororo wa uchumi nchini humo miaka sita iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Waziri mpya wa mambo ya nje ya Marekani Mike Pompeo anasema hii ni fursa ya kipekee ya kubadili historia katika peninsula ya Korea, huku Rais Donald Trump akijipanga kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Nasisitiza neno fursa, tuko katika hatua za awali za kazi na matokeo yake bado hayajulikani, Pompeo alisema.
Naam, na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya ni Khadija. Ni Deodone Chibahero, mimi ni Khadija Riami na nilikuwa naye hapa studio Sande Shomari.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mei 3 kila mwaka ni siku ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari ili kuhamasisha na kukuza uelewa wa umuhimu wa kutozuia utoaji wa maelezo kwa umma na mchango muhimu kwa vyombo vya habari. Ni jambo kubwa la kukumbushwa kwamba nchi nyingi duniani wafanya kazi katika vyombo vya habari, wakiwemo waandishi, wahariri na wachapishaji, wananyanyaswa, wanavamiwa, wanafungwa na hata kuuawa kwa kufanya kazi yao tu. Kuna matukio ya kupiga faini vyombo vya habari na hata kuvifunga. Sio jambo la kubahatisha, ni dhahiri kwamba hakuna demokrasia na kuna serikali za utawala wa kimabavu na ugumu unaojitokeza wakati wa kufanya kazi chini ya ukandamizwaji wa uhuru wa habari. Kwa sababu tu vyombo vya habari huru ndio taasisi pekee ambayo inaweza kufanya kazi na kuzungumzia kuhusu serikali, hasa katika masuala ya rushwa na kuhakikisha kwamba umma unajua. Waandishi wa habari wanaweza kuifanya serikali na wakiukaji madaraka wakawa wa kweli. Kwa hakika, jumuiya iliyo huru na yenye demokrasia haiwezi kuwepo bila kuwa na uhuru wa vyombo vya habari na kujieleza. Vyombo vya habari huru vinatoa fursa ya uelewa na taarifa ambazo zinalinda mfumo wa kisiasa kutokana na matakwa ya watu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni uwajibishwaji wa mamlaka. Inasisitiza umuhimu wa kutengeneza na kudhibiti mazingira yanaunga mkono uhuru wa habari na mchango unaotolewa na mahakama kuhakikisha unalinda uhuru huo na kuhakikisha adhabu dhidi ya uhalifu kwa waandishi wa habari. Kama vyombo vya habari vitakuwa vikifanya kazi yake kutoa habari zisizozuiwa ambazo zitatoa taarifa kwa raia kuhusu hali fulani zinazotakiwa kujulikana. Kisiasa ni kuunga mkono sekta hiyo, utawala wa sheria kulinda uhuru wa kujieleza kwenye mtandao na nje ya mtandao. Wanahabari wanastahili kuzingatia maadili na viwango vya kazi zao na kuwepo
na usimamizi utakaowezesha kuzingatia viwango hivyo. Katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari, tunaonesha uungwaji mkono kwa vyombo vya habari vilivyoko katika hatari ya kufungwa na kukumbuka waandishi waliopoteza maisha yao wakati wakifanya kazi zao. Na tunatoa wito kwa nchi kuunga mkono uhuru wa vyombo vya habari katika mitandao na nje ya mitandao.